Taib, ada beberapa pertanyaan. Bagaimana bila ada saudara yang ingin berkunjung dalam rangka tabayyun, akan tetapi saudara yang ingin dikunjunginya, ya, saudara yang ingin dikunjunginya itu menolak dan terus menolak hingga kesekian kalinya dan tidak memberi kesempatan, maka bagaimanakah anggapannya mengenai hal yang seperti ini? Ya, kita jangan bertanggapannya. Bagaimana tanggapannya mengenai hal yang seperti ini? Yang pertama, ya, kedepankan dulu husnudzon. Mungkin teman kita belum bisa menerima kita, ya. Kalau ada sesuatu yang perlu ditabayunkan dan itu sangat penting sekali, kalau kita tidak bisa atau kita ditolak, tidak diterima, ya, maka jangan dipaksakan. Mungkin kita bisa menyampaikan ke yang lainnya, tolong antum saja yang berkunjung ke sana untuk tabayun masalah ini. Bisa seperti itu. Artinya jangan sampai kemudian kita memaksakan diri. Kita berhusnudzon bahwasannya saudara kita yang akan dikunjungi ini memang benar-benar sibuk. Oleh karena itu, kita bisa minta tolong kepada yang lain untuk berkunjung, yang sekiranya yang lain ini bisa diterima. Wallahu a'lam bishawab. Apakah peraturan yang dibuat oleh pondok mahad untuk penduduk kompleks pondok sama dengan baiat? Ya tidak. Ya, tidak baiat. Bukan baiat. Ya. Jadi kalau peraturan pondok menetapkan fulan, ya, jadwal rondanya malam Senin dan malam Kamis, itu bukan berarti dia baiat. Bukan. Itu hanya upaya untuk supaya tertib, ya, supaya tertib, bukan baiat. Ya. Jadi adanya aturan-aturan di pondok itu supaya satu dengan lainnya, ya, bisa tertib, tidak kemudian menganggap ini sebagai aturan baiat. Buktinya apa? Buktinya kalau misalnya dia tidak ronda pada kesempatan tersebut, tidak diapa-apakan, ya. Tidak diapa-apakan, tidak ada tindakan, ya. Kalaupun dia minta izin, misalnya izin untuk tidak ronda, boleh-boleh saja, ya. Karena peraturan yang ada di pondok, ya, itu sifatnya mengikat, tapi sebatas untuk ketertiban bersama. Apakah dengan mengumpulkan dana dengan kotak amal untuk keperluan dakwah menyerupai cara-cara dakwahnya NII? Ya, JI itu kan karena mereka mengumpulkan kotak-kotak amal itu kemudian disentralisasi. Ya, disentralisasi dengan sebuah lembaga, ya, sebuah lembaga yang namanya Yayasan Abdurrahman bin Auf, ya, disentralisasi. Tapi dana itu dikemanakan, itu yang tidak secara transparan dipublikasikan, ya. Sehingga kemudian oleh pihak keamanan dana itu, ya, terendus untuk digunakan gerakan-gerakan yang tergabung di dalam jaringannya. Nah, adapun kotak amal, ya, selama masjid itu adalah masjid salafiyin, ya, sebaiknya tidak perlu kotak amal, ya. Dan kalau kita ingin menyumbang, kalau kita ingin berinfak untuk masjid salafiyin, datang saja ke pengurusnya. Ini ada dana ya, sebesar ini, tolong dimanfaatkan untuk keperluan masjid. Sudah selesai. Tidak perlu kotak infak ya. Ya. Supaya apa? Kita yang memiliki kesadaran ya. Kita memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab terhadap keadaan masjid yang dikelola oleh salafiyin. Tidak perlu kotak ya. Tidak perlu kotak. Kalau kita punya rezeki, saya ingin memberi sumbangan kepada masjid, sampaikan ke pengurusnya langsung. Bagaimana menyikapi ikhwan yang tidak mau sholat berjamaah di masjid ini dengan sebab poin-poin di atas? Mohon penjelasannya, nasihat dan bimbingan. Jazakumullahu khaira. Wa antum jazakumullahu khaira. Ya. Kalau ada ikhwan yang tidak mau sholat berjamaah di masjid ini, yang pertama ya, diteliti sholat apa yang tidak di sini. Mungkin sholat duhur dia sedang jualan di alun-alun sana, sehingga sholat jamaahnya di masjid dekat alun-alun sana, misalnya seperti itu. Oh ternyata memang sudah jelas ini gak mau sholat di sini. Nah, ya. Tidak mau sholat di sini, ya sudah. Ya. Kita berpikir positif, yang penting dia masih sholat berjamaah. Ya. Apakah perlu dinasehati? Ya perlu dinasehati kalau sekiranya memang ya, orang ini ya, memiliki pemahaman-pemahaman ataupun ada ya, hal-hal yang sekiranya perlu diluruskan. Ya. Apakah perasaan selalu ingin seperti teman dalam banyak hal termasuk sifat baik? Tergantung yang ditirunya. Saya ingin seperti fulan, saya ingin seperti fulan, saya ingin seperti fulan. Ya tergantung yang ditirunya. Kalau ditirunya sekedar rambutnya, kalau ditirunya sekedar pakaiannya, kalau ditiru sekedar sepatunya, ya itu tidak ya, meniru sesuatu yang tidak ya, tidak penting. Yang ditiru itu akhlaknya baik, yang ditiru itu ya, sikap perilakunya, rajin belajarnya ya, hal-hal yang baik yang ada pada teman kita. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana solusi agar semangat belajar dan menghafal Al-Quran? Solusinya adalah minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak berdoa, minta Allah subhanahu wa ta'ala, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan diri kita orang yang memiliki semangat talabul ilm, semangat menghafal Al-Quran. Minta kepada Allah agar diberi kemudahan-kemudahan. Minta kepada Allah agar kita diberi sikap istiqomah. Minta kepada Allah agar kita diberi kekuatan, kekuatan hafalannya, kekuatan fisiknya, kekuatan yang lainnya. Ya. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam doa. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang semangat dalam talabul ilm. Ya, jangan menjauh dari majlis ta'lim. Ya, bergaul dengan orang-orang yang senang membaca Al-Quran, yang senang menghafal Al-Quran. Ya, sehingga kita ikut terkondisikan dengan lingkungan yang baik tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, baca tulisan-tulisan yang menginspirasi, yang memotivasi kita Ya, misalnya kisah-kisah salafuna saleh di dalam thalabul ilmi, kisah-kisah para sahabat, para tabi'in, para ulama kita ketika menuntut ilmu, kita ketika belajar di hadapan para ulama, ya, kisah-kisah seperti itu, kisah-kisah kesabarannya, kesabarannya seperti apa, ya, dan seterusnya, itu dipelajari, itu akan memberikan semangat dan akan memberikan contoh yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara menyikapi anak muda di zaman sekarang yang terlalu bergantung dengan medsos, media sosial? Mohon nasihatnya. Medsos, media sosial, sebuah alat, kalau alat itu digunakan kepada sesuatu yang baik, tentu akan memberikan manfaat. Tapi kalau media tersebut digunakan kepada sesuatu yang salah, maka akan menjerumuskan orang tersebut ke jurang kenistaan. Na'udzubillah. Maka ya, sedang-sedang saja kita menggunakan medsos itu di mana perlu, di mana saat memang dibutuhkan. Kalau tidak butuh, kalau tidak perlu, sudah simpan saja. Ya, disimpan saja. Khusus untuk para santri sementara ini tidak perlu ikut-ikutan medsos. Iya. Kenapa demikian? Satu, belajarnya bisa terganggu. Belajarnya tidak konsen. Ya, yang seharusnya waktu itu digunakan untuk menghafal Al-Qur'an, tapi karena ada medsos, ya, jadi ingin selalu buka medsos. Ini mengganggu belajar. Ya. Mengganggu pelajaran, mengganggu hafalan kita. Ya. Untuk para santri, ya, tinggalkan medsos. Ya. Ma'asalamah sudah. Ya. Apa ada di sini yang bawa medsos, santri-santri sini? Ada? Ada tidak? Ada tidak? Yang tidak, geleng-geleng. Apakah serambi masjid yang ada seperti di masjid ini termasuk masjid? Ya, niatnya memang bahagian dari masjid kan? Ya. Iya, serambi itu kan bahagian dari masjid. Wallahu a'lam bishawab. Apakah bisa dijadikan teman lagi setelah kita menjauh dari kejelekan seorang teman dan dia menyatakan taubat? Kalau dia menyatakan taubat, sambut dia. Sambut, dekati terus, tempel terus seperti perangkok. Jangan sampai dia lepas, kemudian dia ini. Ketika dia sudah taubat, pergauli lagi agar taubatnya itu benar-benar terjaga. Ya. Seperti kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ketika taubatnya diterima, para sahabat mendekat, ya, mendekat dan kemudian diterima kembali. Begitu juga ada misalnya teman kita bertaubat, ya, terus bimbing oleh kita, terus dekati oleh kita, ya, jangan sampai dia mendekat lagi ke teman-temannya yang tidak baik. Yang itu bisa merubah kembali atau mengembalikan dirinya menjadi orang yang tidak baik. Na'udzubillah. Mohon nasihatnya bagi orang tua yang selalu keras dalam mendidik anaknya. Keras seperti apa? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli." Dalam hadis riwayat Muslim. Ya. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha lemah lembut. Yuhibbur rifq. Allah mencintai kelemah lembutan. Ya, fil amri kulli, dalam setiap urusan, dalam setiap perkara. Termasuk di antaranya memperlakukan anak-anak kita, memperlakukan anak-anak kita hendaknya dengan cara yang lemah lembut. Kalau anak kita melakukan kesalahan, tegas kita nyatakan itu salah. Ingat, keras dengan tegas berbeda. Ya. Anak kita melakukan kesalahan, mata kita melotot. Itu tegas, tapi tidak keras, ya kan? Ya. Tidak melakukan kekerasan, cukup. Nah, itu tegas namanya. Ya. Anak akan mengerti itu adalah sebuah kesalahan. Jadi ketika melakukan kesalahan, beritahu itu adalah salah. Yang benar adalah yang seperti ini. Nah, itu namanya tegas. Ya. Berbeda dengan keras, kasar, ya, itu cenderung, ya, kepada sesuatu yang bersifat, ya, bersifat apa? Bersifat apa namanya? Ya, keras dan kasar, ya, bersifat emosional, ya, sehingga cenderung untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Baik itu tindakan secara lisan, verbal, atau tindakan dalam bentuk fisik. Nah, ini yang berbahaya. Ya. Jangan sampai kemudian kita terpancing emosi sebagai orang tua, terpancing emosi kemudian melakukan tindak kekerasan. Itu tidak boleh. Bolehkah menyebarkan salam kepada saudari? Saudari siapa? Bolehkah menyebarkan salam kepada wanita yang bukan saudari? Ya, saudari kan perempuan. Ya. Kepada wanita yang bukan saudari. Maksudnya mungkin wanita yang bukan saudara senasab atau bagaimana gitu. Ya. Bukan mahramnya. Ya. Ummul Mukminin Aisyah, ya, selama itu tidak menimbulkan fitnah, selama itu tidak menimbulkan fitnah, ya, boleh, hukum asalnya boleh. Tetapi untuk kehati-hatian, untuk kehati-hatian, lebih baik tidak dilakukan. Kalaupun mau menyampaikan salam, salam untuk semua keluargamu. Ya. Gitu. Apakah menasihati di depan umum dan menyebutkan kejelekannya termasuk cara yang baik? Ya, ini harus dirinci. Kejelekannya itu kalau memang itu sifatnya pribadi, ya, sifatnya pribadi, jangan di muka umum. Ya. Tapi kalau kejelekan itu menyangkut pemahaman agama yang ia sampaikan, yang ia sebarkan, nah itu harus disampaikan di depan umum. Karena itu menyangkut maslahat orang, menyangkut orang banyak. Jangan sampai dia salah dalam memahami agama. Ya. Apakah boleh uang mahat tidak transparan atau bendaharanya tidak pernah memberikan laporan keuangan secara jelas, padahal bendaharanya lebih dari satu orang? Ya. Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik wa antum jazakumullahu khairan wa fiikum barakallah. Ya, masalah keuangan ma'had, kalau satu ma'had tidak membuat laporan keuangan secara umum dipublikasikan, tentu ada pertimbangannya. Pertimbangannya apa? Satu, tidak semua wali santri di ma'had semuanya mampu bayar SPP. Kalau itu diumumkan, kira-kira apa pengaruhnya? Malu. Wah. Terus itu dibaca oleh santrinya, saya gak bayar SPP. Malu sama teman-temannya. Mau seperti itu? Tentu Ustadz ada pertimbangan kenapa laporan ini tidak dipublikasikan, tidak disampaikan ke umum. Ada pertimbangannya. Salah satu di antara bentuk pertimbangan tersebut adalah menjaga aib, menjaga kerahasiaan seseorang atau beberapa orang. Jangan sampai karena masalah yang seperti ini, orangnya malu, kemudian narik anaknya, terus tidak mau belajar di pondok, madorotnya lebih besar. Jangan dikira ya, kita hanya melihat dari sisi pandang laporan itu transparan, gak transparan. Bukan itu saja. Ada pertimbangan-pertimbangan lain yang itu adalah sesuai dengan syariat. Itu diantaranya. Ya. Dan banyak diantara yang lain. Ya. Kenapa? Dakwah salafiyah ini banyak sekali musuhnya. Ketika ada orang yang tidak senang, baca laporan keuangannya, terus diutak-atik, apa yang akan terjadi? Akan disebarkan fitnah kemana-mana. Siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Ya. Nah, ini berbahaya. Maka, kalau antum misalnya ingin, datang saja ke ustadznya, datang kemudian, ustadz, saya ingin, boleh gak kalau saya lihat laporan itu? Insya Allah boleh kok. Insya Allah boleh. Tapi kalau untuk ditempel di majalah dinding, ditempel, dipublikasikan, diumumkan di media sosial, nanti dulu. Ya. Ini akan berbahaya. Ya. Waktunya udah habis. Ya, jadi, ya. Saya pikir pertanyaan, ternyata waktu udah habis. Jadi masalah mempublikasikan laporan keuangan, tentu asatidah di satu ma'had itu ada pertimbangan-pertimbangan yang pertimbangan tersebut tidak perlu disampaikan ke hadapan umum. Ya. Insya Allah yang penting antum percaya, thiqah kepada asatidah, bahwasannya keuangan itu disalurkan sesuai dengan amanah. Disalurkan sesuai amanah. Percaya. Ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, atau ada sesuatu yang salah yang tersampaikan dari saya, maka saya mohon maaf kepada antum. Dan tentu saja saya beristighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.